film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Muzičko-scenska predstava, odnosno autorski projekat Irine Dečermić Ljubav i smrt, koja se igra u Bitev teatru, samo je jedan od povoda da pijanistkinja, kompozitorka, glumica bude gošća emisije Iza kulisa. Irina Dečermić, dobroveče i dobrodošli.
Hvala najlepše na pozivu.
Kada se kaže ljubav i smrt, dakle, to su zapravo dve teme koje su uvek prisutne nekako u bilo kojoj vrsti umetnosti, bez obzira da li je reč o slikarstvu, da li je reč o muzici, da li je reč o književnosti. A sa druge strane, kada kažemo ljubav i smrt, onda nas negde to podsjeti i na sve ono što ste do sada radili u pozorištu. Da li je reč o Krojcerovoj sonati ili je reč o predstavi o Šumanu, koja je igrana u ateljeu 212.
Da, pa jeste. To kad, da kažem, krenete jednim putem, onda vas to nekako vodi i dalje vas inspirišete da istražujete te teme i da hodate tim putem koji je tako uvek pun neočekivanih, da kažem, stanica, pa pronalazite neke nove ideje, bavite se nekim novim stvarima, tako da, eto, to je verovatno spontano, sam i dalje na tom putu.
Da li onda da počnemo, dakle, od predstave o Šumanu, jer je to prva u nizu, ili da krenemo baš od ove aktuelne ljubavi smrt? Reč je o jednom vrlo zanimljivom triptihu, u stvari, koji povezuje tri različite epohe, tri veka zapravo, ispituje tri veka stvaralaštva, preispituje lik i sudbinu žene, ali žene kao, da kažemo, književnog junaka i žene kao stvaraoca u 20. veku.
Jeste, da. Pa eto, Lenora je balada napisana u 18. veku, to je veoma poznat, možda kod nas na našim prostorima malo manje poznat pesnik Birger, koje je Aleksa Šantić svojevremeno preveo na srpski jezik, samo je taj prevod prosto se nije, da kažem, dovoljno uklapao iz mog ugla i u listovu verziju, malo ovaj moderni jezik, tako da je Spomenka Krajčević zaista prepevala fantastično, jako zahtevan, da kažem, zadatak za prevodioca, tako da eto, imamo i nov prevod. Te dosta važne poeme, jer je ona bila otvaranje tog gotskog stila na koji su se oslonili posle mnogi romantičari, pesnici iz raznih, od Italije do Engleske, do Rusije, Finske. Ona je zaista obeležila jedan značajan korak u tu, da kažemo, gotiku, misteriju.
Odmah da kažemo da svaku, dakle, od tri poeme zapravo koje se izvode na sceni, i o tome da ste vi i narator i dakle izvođač, odnosno i svirate na sceni, ali ste ujedno i radili i vizuelni identitet ove predstave. Dakle, svako od ove tri poeme prati i određena muzika. I vrlo je zanimljivo da Birgerovu Lenoru prati melodrama za klaviri i narator Franca Lista. Da. Pa bih voljela da čujemo šta je to melodrama u odnosu, dakle, na stihove, one koje slušamo na samoj sceni.
pa melodrama je u stvari samo forma koja se tako zvala u 19. veku, znači Lenore napisano u 18. veku, onda je List istraživo i on je vrlo spretno pisao melodrame, on je napisao niz vrlo, vrlo značajnih melodrama, a melodrama u našem modernom jeziku znači jedno, a u stvari znači nešto sasvim drugo u ovoj formi što se tiče muzike, jer to je predstavljalo prosto jednu formu gde postoji i melodija i drama, znači klavir najčešće i neka značajna poema koja ima i neko trajanje i dramu u sebi, tako da eto to je ta forma melodrame koja je bila vrlo popularna u 19. veku, to naravno u 21. veku je u drugim zemljama do duše Englezi i dalje vole da izvode i slušaju melodrame, ali kod nas ja mislim da se nikad nije izvodila melodrama, na primjer ova Listova Lenora, tako da eto to je, znači imate ozbiljno muzičko delo i jednu lepu zanimljivu poeziju koja je spojena u jedno delo.
Šta nam otkriva ova balada Lenora, kako nam ženu otkriva, odnosno kakvo viđenje žene zapravo iz muškog ugla, moramo reći, u 18. veku.
Da, pa eto to je jedan, da kažemo, klasični arhetip žene, klasični portret žene čija jedina aktivnost bila da voli i ljubav, pošto znamo da nije imala mnogo drugih mogućnosti ni da se obrazuje u 18. veku, ni da, sem naravno žena koje su bile primorane da se bore za preživljavanje, ali eto pričamo u jednom, da kažemo, građanskom sloju gde su žene, naročito naravno mlade, to je njihova jedina aktivnost je bila da vole i da su zaljubljene. I u tome su išle do kraja, eto da kažem, kao i kod Lenore gde ona u ime te ideje šta to znači voleti, obzirom da je to bila njena jedina i glavna aktivnost, ona je bila spremna da se žrtvuje. Eto, to je neka, da kažem, elementarna struktura. Sad unutar naravno ima sad još niz raznih ideja šta je još ta balada mogla da znači. Ona je na neki način bila i čak i tretirana kao antiratna pesma kod nekih analitičara, jer se bavi time što Lenora ne pristaje da bude žrtva. Ona odbija da bude žrtva rata, dok njena majka je upućuje na to da treba da prihvati svoju sudbinu i da se naravno prikloni Bogu i crkvi, da je tu njen spas duše, a Lenora odbija, i što znači odbija da bude i žrtva i odbija da se prikloni tom, s druge strane, opet nekom arhetipu, tako da tu ima zanimljivih momenata gde s jedne strane ona tipičan predstavnik arhetipskog portreta žene, s druge strane je na neki način želi da se izbori za svoju slobodu izbora i izabrala je da ode, da kažemo, u smrt ili eventualno u pakao, da potraži svog voljenog tamo, a ne da se prikloni tom patrijarhalnom sistemu i standardu da eto bude ili udovica ili zauvek ostane eto u sedelice i moli Boga.
Prelazimo za društvo. Prelazimo na 19. vek i na čuvenu baladu, poznatu baladu Johna Keatsa, Lepa dama bez milosti, to bi bio prevod na srpski, iako je naziv u originalu na francuskom.
Zanimljivo, da, Keats je iz nekog razloga želeo da zadrži, jer je on se oslonio opet na jednu baladu koja je iz, recimo, ja mislim, bila 13. vek je bio u pitanju, Francus, zato je možda i zadržao iz, ajde da kažemo, poštovanja prema to što ga inspirisalo i ostavio je La Belle Dame sans Merci. Sad i ta balada je zaista puna nekih zanimljivih interpretacija i misterioznih, da kažem, slika šta sve predstavljala Belle Dame sans Merci, naročito naravno u slučaju samog pesnika, da li La Belle Dame sans Merci predstavlja u stvari njegovo pesništvo koje će možda tako nestati bez traga, kao što je ona nestala, ili možda predstavlja zaista tu ideju da je ljubav efemerna, da možda čak i ne postoji, a da se mi svi hvatamo za to što svi, da kažem, ljudski rod je željan te ljubavi koja možda samo postoji kao ideja, a u stvarnom životu je neostvarljiva. Da li La Belle Dame sans Merci takođe predstavlja gubitak njegove majke, jer je ostao dosta rano bez majke i bez sestre, znači gubitak te ženske ljubavi. Eto, tu ima niz mogućnosti. Takođe je zanimljivo da je ta La Belle Dame sans Merci predstavljena kao jedna zaista krhka bosonoga devojka koja s druge strane slama srca ozbiljnih ratnika, kraljeva, vitezova, tako da je, eto, to isto jedna zanimljivost.
Da, može se čak protumačiti i žena kao san, kao ili lepota kao nedostižni ideal.
Da, da.
I tu, dakle, vrlo zanimljiva muzika.
Jeste, kao Valentin Silvestrov, izvinite,
zalezam
se, eto, koje je Valentin Silvestrov je jedan jako zanimljiv ukrajinski kompozitor koji opet, ja mislim da kod nas nije pa, da kažem, čak ni muzičari nisu upoznati sa njegovim delima, a ova pesma za klavir i glas je deo jednog dosta velikog njegovog, da kažem, opusa koja se zove Tihe pesme. I tako, ne zna se koja je lepša, ali eto, ja sam naravno želela La Belle Dame sans Merci Kice i onda sam se i dosetila da bi bilo divno uklopiti Silvestrova u tu ideju.
Pre nego što pređemo na priču o Marini Cvetajevoj i na priču zapravo o 20. veku, koja nam otkriva ženu iz potpuno druge i drugačije pozicije, oslanja se negde i na ono što jeste i žena u 21. veku. Moram da vas pitam, dakle, istorija muzike negde pokazuje da je veza između književnosti i same muzike bila uvek negde jaka, pa i evo listova kompozicija koja je korišćena ovde i Silvestrova. Kako je kod vas to išlo? Da li je za ovaj projekat poezija bila prvi korak ili je muzika zapravo bila ta koja je u stvari pokrenula sve ovo?
Pa verovatno muzika. Ipak, jer ja sam ipak se oslanjam uvek na svoju muzičku, da kažem, intuiciju, ali naravno i ta ogromna ljubav prema poeziji, jer bez toga vi ne možete ni da započnete bilo kakav, da kažem, projekat, ako zaista to ne osjećate veliku ljubav i na neki način i veliko poštovanje prema poeziji i svim pesnicima i pesnikinjama sveta. Tako da ja sam imala neke druge ideje, onda su te ideje, kad duže razmišljate, to se onda nije ostvarljivo, tako onda to je spoj nekih niz različitih, da kažem, ideja i želja, onda se tako spojilo u ovu ideju da se predstavi kao jedan triptih, eto, ta tri portreta, ali mogu da kažem da je počelo sa Lenorom, to jest sa tom listovom divnom kompozicijom. Tako da, ali je uvek Marina bila isto tako konstanta, jer sam i, ako mogu da se malo napravim malu digresiju, snimila sam jedan kratki film kao, da kažem, autor, gde je Marina Cvetajeva i njeno detinjstvo i njeno iskustvo u odnosu prema muzici i klaviru bila velika inspiracija, tako da je Marina isto bila jedan, da kažem, nastavak do nekog cilja, da kažem.
Marina Cvetajeva na crvenom konju, poema napisana 20. godina 20.
Jeste,
veka.
Jeste, 20. godina, jer ja sam tu poemu prvi put kad sam je ugledala, doduše bila, pročitala sam je na engleskom jeziku, jer na našem jeziku nisam uopšte mogla da dođem do prepeva, znači ugledala sam je na engleskom jeziku, a recimo engleski jezik i ruska poezija baš nekako ne idu zajedno, ali ja sam tu prepoznala, ja sam već zamislila kako to može da zvuči, da kažem, na našem jeziku, i trebalo mi je jako dugo vremena da nađem rešenje kako doći do prepeva, zato što je postao samo jedan prepev Danila Kiša, koji još bila i cenzurisana verzija, jer su njenu poemu, to je baladu, ona je bila cenzurisana. Ne zna se tačno zašto, prosto je u toj poemi je bila, da kažemo, karakterisana kao čovek ubica, pa su je taj najvažniji deo cenzurisali i onda je ostao samo početak i kraj i tu verziju je Danilo Kiš prepevao, ali u slučaju moje predstave to apsolutno nije bilo dovoljno i onda sam imala veliku sreću da sam došla do Zlate Kocić, naše divne pesnikinje, koja je jako dugo i iscrpno radila na prepevu i eto došlo je do tako divnog rezultata da se čak i mislimo da li je možda Zlatin prepev lepši od samog originala, zato što je toliko zaista, zaista fascinantan i veličanstven.
I sad, koliko nam Marina Cvetajeva kroz ovu baladu Na crvenom konju u stvari otkriva, odnosno postavlja pitanja i dakle same žene u 21. veku, da, i u stvari, iako dolazi na kraju vaše predstave, ona je zapravo i početak. Dakle, početak preispitivanja i ženske sudbine i položaja žene i odnosa društva prema ženama koje stvaraju, koje su u svetu umetnosti. Naravno i na kraju i prema ljubavi i prema smrti.
Da. Pa eto, Marina je želela da u toj baladi, to je na neki način autobiografska balada gde se ona preispituje i kao stvaralac i kao ljudsko biće i kao žena i zaista i ko je ona, gde će dospeti njeno pesništvo i na neki način se preispitivala kuda će da ode ta njena književnost i da li će da ode prosto da li će njen trag da nestane ili će kao i zaslužiti to mesto kao i njeni, da kažem, drugari i kolege pesnici. Zato je ona na neki način i predstavila svog crvenog konjanika, to jest da ona nema muzu, već je njena muza muškog roda. To jest, na neki način želi da da do znanja da možda samo kao muškarac će možda dobiti to mesto koje ona smatrala da će pripadati u budućnosti. Tako da je to ta njena preispitivanja da li žena zaista može da opstane kao stvaralac i kao pesnik ili mora čak i da ode za tim crvenim konjanikom, to jest da postane on, a taj crveni konjanik jeste ona, u stvari jeste njen dar koji ona jeli pretvorila u muški rod, što je zanimljivo.
Pomenuli ste i kratki igrani film koji ste radili o Marini Cvetajevoj. Da li je to poslednja varijacija za koju ste dobili i zlatnu medalju na festivalu dokumentarnog i kratkog filma?
Pa jeste, da. Da kažem, ona mi je bila zaista najveća inspiracija i eto, tako nekim čudom se desilo da sam i uspela da snimim film i to je tako bilo jedno divno, zaista divno iskustvo i nekako i opušteno i odnosu na scenu, doduše pošto kratka forma nije, bilo je samo 5 dana snimanja kad su veći dani i kad je značajnije, da kažem, dužina, onda ima i više problema. Ovo je tako proteklo, ja sam toliko uživala da zaista ne može da se poredi sa radom na sceni.
A šta su prepreke, odnosno postoje li prepreke za rad na sceni, a pogotovo danas negde prezentovati poeziju, odnosno poeziju ponovo i vratiti stih na samu scenu?
Pa jako je teško, ja mislim da mi više i ne čitamo poeziju kao što su nekada naše generacije, moje bake su meni obe čitale umesto bajki poeziju pred spavanje, jer su one bile velike zaljubljenice u poeziju. Moj otac, naravno, koji je divno, tako divno govorio i verovatno, ne verovatno, nego sigurno me i on inspirisao. Moja mama, naravno, mi smo bili okruženi poeziju. Moj brat je napisao zbirku pesama na engleskom jeziku dok je bio mlad arhitekta, i onda je u šali poslao tu zbirku jednoj dosta poznatoj izdavačkoj kući koja je odmah prihvatila sa i dobio fantastične kritike, tako da je poezija deo mog i detinjstva i odrastanja i ceo život mi je bila bliska, ali onda trebate imati takvu vrstu uslova da biste zaista uživali u njoj. Sad naravno ima poezije i u, da kažem, u raznim formama modernim, kao što je rap ili modern, da kažemo, ta moderna poezija, ali ne bih poredila baš sa zaista tom pravom, sa tim remek delima. Tako da i poezija je zahtevna. Vi ne možete, iz prvog čitanja ne možete da ni da razumete, ni da, ali možete da je osetite. I ja sam, eto da kažem, želela da predstavim to osjećanje i tu emociju koja vas obuzme kada čitate neko poetsko delo ili kada se približite. Znači, bila mi je namera da se prosto ta emocija i to osjećanje stavi u prvi plan, i koliko je poezija zaista živa u nama i koliko je ona i važna i veličanstvena i nekako koliko vas uzdrma.
Give me more. know your life itself. Like the leaf clings to the tree, oh my darling, cling to me. Oh, well, like creatures in the wind, and wild is the wind.
Irina Dečermić, gošća emisije Iza kulisa. Nastavljamo razgovor o dve velike teme, ljubav i smrt, teme koje povezuju sve, možemo slobodno reći, vaše projekte, kako kroz muziku, tako kroz književnost, ali i kroz, dakle, taj scenski, vizuelni. Ako su sve tri žene, dakle, iz ove tri balade na jedan specifičan način pravile i jedan iskorak u svom vremenu ili viđenju svog vremena, tako u Kreutzerovoj sanati, vrlo interesantno, jedan iskorak pravi opet jedan književni lik i, dakle, jedna stvarna osoba, a reč je o Sofiji Tolstoj, Tolstojevoj ženi. I vrlo interesantno kako ste tu negde napravili jednu vrstu dijaloga između onoga što je stvarnost i potiče, recimo, iz dnevnika Sofije Tolstoj i onoga što je u stvari Tolstojeva fikcija koja dolazi iz Kreutzerove sonate.
Da. Pa da, eto, sad ja, verujte, ja sam tragala za nekim glasom, za... to jeste da damo mogućnost Sofiji Tolstoj da i ona zauzme jedno važno mesto baš u tom delu, jer kad čitate tu novelu, ona je strašno duhovita, cinična, ali je meni stalno nedostajalo i toliko me to nekako, čak mi je iritiralo i čak sam bila ljuta zašto je to sad, kad se je tako važna tema gde je ipak uključena i sudbina jedne žene, kako to da sad samo čujemo taj muški glas koji je tako, naravno, obzirom da je Tolstoj neverovatan i to ciničan, duhovit, i što je zanimljivo, vi niste sigurni da li je on na strani žene ili je protiv nje. On stalno menja svoje pozicije. S jedne strane je privržen, zna da smo neophodne, s druge strane neopozivo je protiv uopšte žene kao ideje, da je ona jedan ravnopravno ljudsko biće sa istim kvalitetima i istim potrebama. I onda sam, eto, sam po svaku cenu želela da nekako uključim Sofiju, i onda sva sreća te su i ti dnevnici izašli, ja sad ne mogu da se setim, ali nedavno su oni izdati, znači 100 godina se čekalo da ti njeni dnevnici budu, da dožive, da kažem, da ugledaju svetlost. Tako da, eto, i kad sam se, da kažem, dokopala tih dnevnika, nisam mogla da odolim, a da ne napravim, eto, tu predstavu gde imamo i Sofiju i Poznjecova na neki način, koji su tu da svako kaže šta osjeća i šta misli i ko je u pravu. Ja sam u stvari želela sam da se predstava zove Ko je kriv, ali je tadašnja direktorka Madlenijanuma bila protiv, jer je smatrala da možda nije dovoljno jasno o čemu se radi, mada tako da je ostalo Kreutzerova sonata, mada taj naslov sad kad malo bolje razmislim, to nije Kreutzerova sonata samo Tolstojeva, već je to ta adaptacija koja ima neočekivanih, ima Sofiju i ima i lik Trukačevskog koji igra žena takođe. Mislim, to je malo iznenađenje takođe, jer je čak Tolstoj video i u svom Suparniku ženu, jer je on opisivao Trukačevskog kao da je možda liči na ženu, što znači da ima i kvalitete ili ti mane jedne žene. Stoga je bio razlog više da iskazuje svoje negodovanje, da ne kaže mržnju, prejaka reč.
Ova, dakle, predstava pokreće i pitanje i o braku, muško-ženskim odnosima, da. Pitanje o ljubavi, o slobodi i možda i na prvom mestu opet o muzici.
Da.
Pa da li bi jedan od odgovora koje je kriv mogli da budu bar iz tumačenja Tolstojeve za Krajcerove sonate, da je i muzika
da,
negde krivac za zločin?
Da, zato što po Tolstoju ta Beethovenova neverovatna muzika, Beethoven je zaista jedan od najveličanstvenijih kompozitora svih vremena, je toliko uzbudljiva i toliko prosto vas tera da nešto uradite sa svojim emocijama, a ne znate šta biste uradili, ali je toliko jaka da na neki način vas inspiriše, što na ljubav, a znamo da je ljubav i nažalost često završava u rukama krvavih ruku, ako mogu tako da se izrazi malo dramatično. Tako da, eto, to je isto muzika koja je uvek prisutna kao inspiracija za ljubav ili za ponekad zaista vas tera na neku neverovatnu tugu i na neko slamanje srca i onda shvatite da vas ona podsjeća da vam je neko nekad slomio srce, a ređe da vas je neko usrećio. Kad je u pitanju muzika, dovoljni ste kad ste zadovoljni, onda vam je dovoljno da ste sami sa sobom, a kad je u pitanju tuga, onda je uvek tu neko prisutan koji je ili bio uzročnik, ili ste vi možda nekog povredili kao ljudsko biće ili kao žena.
Da li je muzika samo ilustracija, da li je ona integralni deo predstave ili ona postaje jedan poseban lik, izdvojeni lik u jednoj predstavi, pa čak i u Kreutzerovoj sonati?
Pa ja sam bih voljela da ona ima, da igra svoju ulogu, jer je to bila, i ja mislim da smo tako, Goran Šušlji koji je režirao, on je tako i režirao, da ona ima svoj prostor i da diše sama za sebe i da ima dosta značajnu ulogu, zato smo i želeli da imamo dobar klavir, kvalitetan klavir, što je retko dobiti u pozorištima kod nas, ali u Madlenijanu mu postoji taj divan Steinway, tako da eto, to je bila, da kažem, idealna prilika da iskoristimo da igramo u Madlenijanu zbog Beethovena predstavu, i mislim da se, nadam se da je muzika dobila taj to mesto koje smo joj namenili u predstavi.
Radite i filmsku muziku i sad i zbog toga vas pitam, dakle, kako je to i šta se dešava onda kada treba da komponujete muziku za film, kakvom je ona spoju sa samim filmom, pa na kraju i u kakvom čitanju je reč?
Da, pa ne znam, ja sam veliki filmofil i uvek sam uvek uživam kad treba nešto da radim za film ili čak i za pozorište. Komponovala sam i za pozorište, ali više za film. I to je zanimljivo, uvek ta uloga muzike u filmu, jer s jedne strane ona je na neki način iza kulisa, što bi se reklo, ali je neizmerno važna da bi se te emocije koje prosto nedostaju, jer je film opet nešto što je pravi veliku distancu između gledaoca i mada neki filmovi, fantastični filmovi čak i nemaju muziku, to opet zavisi i od konteksta i od glumaca, od reditelja, ali muzika ima tu čarobnu moć da oživi emocije ili da napravi neku dramatičnu scenu. Kada gledate neke Hitchcockove filmove, recimo scene bez muzike, oni zaista nemaju nikakvog značaja, a kad se stavi Bernard Hermanova muzika, to dobije tu punu dimenziju i to je toliko čarobno, zaista kao čarobnim štapićem da se desi ta prava magija koja je potrebna za film. Tako da muzika ima neobično važnu ulogu, a s jedne strane je prosto tako skrajnuta i ne smete nikada da preterate, uvek morate da nađete tu neku, taj balans da je ona važna, a s druge strane da bude jako neposredna, maltene da niste svesni da je slušate, ali da je doživite. Znači to je taj zadatak kompozitora primenjene muzike, da kažem.
I možda da pojašnjenje ilustrujemo baš muzikom iz nekih filmova koje ste radili, uz možda vaše malo objašnjenje i zašto ste izabrali. I za koje filmove vam je bilo možda i najveći izazov da komponete muziku?
Pa evo sad mi je teško da... Pa ne znam, i sama. Pa pravo da vam kažem, uvek mi je bilo uživanje i što veći izazov, možda je to eventualno sad zadnje što sam radila su bili Čizmaši, to je sad pa serija u pitanju i sad to je bilo dosta materijala i bilo je dosta zahtevno. S druge strane morate da poštujete i prosto epohu i uopšte obzirom da se to dešavalo u Srbiji, taj etno element je bio neophodan zaista, ali vrlo diskretno sam, da kažem, začinila muziku, ali je bilo zahtevno jer nisam nikad za seriju pre toga radila, to i opet ima neke druge zakonitosti, neke druge potrebe, tako ajde da kažem da mi je to bio najzahtevniji zadatak do sada, ali je isto tako sam apsolutno uživala. Jedva sam čekala ujutru da se probudim i da se bacim na novu seriju i šta sve mogu da tako da sam zaista uživala i imala sam divne saradnike. Eto, tako da
hoćemo da čujemo baš deo iz...
može. Ovo je recimo scena kada se ovo je, da kažemo, jedan ljubavni trenutak kada se susreću taj mladi bojnik i voljena žena koju on ugledao u jednom trenutku i onda je saznao gde živi i ko je i onda je otišao da je ugleda i ugledao je. Možda jedna mala anegdota kad su vezane emocije i profesionalizam za Čizmaše kad sam radila muziku i sad Goran Šušljik, moj voljeni, igra jednog oficira i tako kad sam ga ugledala tako zgodno kako izlazi iz nekih kola i tako ima neku scenu gde izlazi iz tih kola pa ulazi u da li je to beše neka kafana i tako, da, na jedan ozbiljan razgovor. I sad sam ja napravila od tog njegovog izlaska iz auta i njegovog dolaska, znači tako sam spektakularno taj njegov trenutak obeležila muzički, da je moj divan saradnik Dejan Zečić je umiro od smeha, zato što sam totalno nebitnu situaciju podvukla kao nešto strašno značajno i onda smo se smejali, jer eto tako vam se nekad omakne da zaboravite uopšte šta radite, nego prosto eto i vas inspiriše lična emocija. Naravno, to bih ja verovatno sama zaključila, ali ja sam eto prosto želela da obeležim taj trenutak Goranovog izlaska iz kola i ulaska u kafanu kao jedan strašno važan trenutak i spektakularan.
Čuli smo, dakle, iz TV serije, televizijske serije Čizmaši, jednu u stvari variaciju, to ova zapravo muzika se ponavlja kroz seriju, kroz različite scene, ali htjela bih da vas pitam kako izgleda vaše čitanje, recimo, književnih dela i koliko tada već čujete muziku koja bi mogla da bude, dakle, i ilustracija, ali i jedan lik.
Da. Pa to se desi nekako, nekad možda ne baš odmah, ne prođe neko vreme, onda prosto to je, sve ide na neki način po nekom osjećaju, to je i neka muzička intuicija, sad ne umem to ni da opipljivo objasnim, jer različite su situacije, nikad ne znate šta će da, na koji način ćete da dođete do rešenja, nekad se iznenadite, tako da, ali ajde da kažem da uvek neko osjećanje i neka intuicija, i prvo morate da nađete tu emociju i tu meru s kojom ćete da baratate, posle naravno se to sve otvara, onda zavisi od zadatka, za koju scenu, šta je potrebno podvući, šta je potrebno podići, nekad morate da podignete scenu, nekad morate da budete diskretni, nikad ne smete da pokrijete, da kažem, da preplavi muzika, da bude važnija od samih likova, tako da i tako na razne različite načine dođete do nekih rešenja, ali ajde da kažem da ja zaista uvek sledim tu neku muzičku intuiciju, osjećanje i naravno misa je jako važna. Takođe postoji nešto što se zove muzička misao koja je u skladu sa književnim delom.
Sad trenutno radite na još jednom na još jednoj filmskoj muzici, odnosno muzici za televizijsku seriju Koreni, a opet Koreni nastali po istoimenom delu Dobrice Ćosića. Koliko je to različito od onoga što je, a možemo slobodno reći, i rečenica i ritam knjige Dragoslava Mihajlovića Čizmaši u odnosu na, dakle, ritam knjige Dobrice Ćosića?
Pa da, dosta se razlikuje. Ovde imam više, da kažem, patosa, više drame, i onako je, prosto je dramatičnija, i mada i Čizmaši imaju tu svoju dramu koja je podjednako značajna, ali da kažem ovde ima nekog patosa koji isto sad treba se baviti time opet na jedan diskretan, nežan način. Tako da je, a s druge strane opet sad ovde se radi o epohi i ovde isto potrebno uključiti taj melos, da kažem, jer ne možete vi jedno imanje u Srbiji u 19. veku i likovi koji su obučeni u te naše divne kostime, morate da ispoštujete, ispratite i da obojite tim našim melosom, što je meni onako malo, jer ja uvek čujem malo čistije, da kažem, ali onda sam htjela da uključim taj melos, a da opet, ako mogu da kažem, bude na neki način originalno, da nije nešto što vas podsjeća na nešto što već postoji kao folklor, naš folklor, nego da eto bude, da ima i neku notu, da kažem, originalnosti u sebi, što je eto dosta težak zadatak u mom slučaju. Da, ovo što slušamo je, ipak bih nazvala još uvek skica, tu sad ima još posla, recimo kontrabasi nisu pravi, nego sam morala da izvučem sample, znači nije baš, znači imamo divne i muzičara, ali i imamo i tu, da kažemo, taj zvuk koji sad treba živ muzičar da dočara. A mene je inspirisala, recimo ovde sam želela da, pošto priznajem, to je poseban osjećaj kada imate voljenu osobu koju gledate, i sad naravno Goran Šušlik igra jedan značajan lik u seriji, sad njegov lik, a i naravno moje emocije prema Goranu su me inspirisale za ovo, tako da eto moram da priznam da tu ima i nekog ličnog trenutka u ovoj kompoziciji koja još uvijek skice ima još tu da se radi.
I ovo je premijerno puštanje.
Jeste, apsolutno.
Čuli smo, Irina, nešto što je još uvijek u muzičkoj radionici i u produkcijskoj radionici, a vezano je za televizijsku seriju Koreni prema romanu Dobrice Ćosića, ali da se vratimo na nešto što je završeno i u stvari što je zanimljivo također, jer je iz jednog dramskog komada, odnosno iz jedne pozorišne predstave, nastao istoimeni film Huddersfield, za koji ste također radili muziku.
Eto, to ja mogu da kažem bio malo zahtevniji zadatak, jer je ona bila, muzika je negde bila i mislim, na neki način nije bila toliko važna, ali opet je bilo važno da je prisutna i trebalo je biti jako diskretan, ima puno teksta i non stop se dešava neki dijalog, znači vi nemate gde da udenete prosto tu muziku, a opet ako već je reditelj se odlučio da postoji muzika, morate ipak da je nekako, da je date neki značaj da bude što diskretnija moguća, i eto, reditelj je imao zahtev da to bude neka vrsta vojvođanskog bluza, što je opet onako kako, šta sad s tim, ali ajde da kažemo, uspeli smo. Moj prijatelj i saradnik Goran Grbić, fantastičan džez i klasični muzičar, trubač, smo napravili Tiho noć je moje zlato spava. Eto, to je bila za špicu, a onda tokom filma sam ja samo diskretno klavirom, nekim improvizacijama pratila neke trenutke koji su imali značaj, ali ajde da kažemo da je kraj filma meni imao poseban značaj, jer pričamo o toj ljudskoj ljubavi između dva čoveka, muškarca, koji su uglavnom u sukobu tokom filma, i onda dožive to osjećanje da su potrebni jedan drugom, i ta lepota prijateljske ljubavi koja je zaista nama toliko svima neophodna i toliko znači. Eto, tako da, eto, taj trenutak mi je bio jako značajan, a sad još više zbog našeg dragog Glogovca. Thank you.
Irina Dečermić, gošća emisije Iza kulisa. Slušali smo, Irina, malo filmske muzike koju ste vi radili i muzike za televizijske serije. I evo, negde se bližimo i kraju emisije. U jednom trenutku pomenuli ste da je ljubav prema poeziji dolazi i od vašeg oca Stojana Dečermića, velikog barda naše glume. Kako je bilo odrastati uz oca koji je glumac, odnosno koliko je on preneo negde i na vas, da zapravo danas i vi glumite, iako ste se školovali, završili muzičku akademiju u Londonu?
I ne samo to, nego ja sam dugo se isključivo bavila samo muzikom, dok me nije ta povreda dočekala leve ruke, i onda sam na neki način bila primorana da nešto promenim, jer sam i dalje smatrala da je scena negde meni dalje pripada, i kako sad to, tako da sam onda ušla u te druge vode, ne bili i dalje ostala deo mogućnosti da možete da ispričate ono što vam je toliko važno i podelite sa publikom, tako da eto sam našla i druge načine da to, ali naravno bez tog nekog verovatno prirodnog dara da vam uopšte dozvoli da se usudite da se upustite u te vode, sigurno ne bih ni razmišljala o tome. I eto, to mogu naravno da zahvalim svom tati, i koji je uvijek bio vrlo neposredan i nikad se nije mnogo mešao u moje odluke, i mada jeste se brino da ću možda postati glumica, jer ajde da kažem, kad sam bila mlada je bilo neko interesovanje, kad sam živjela u Londonu bilo je nekih mogućnosti da čak i postanem glumica preko noći, onako vrlo lako, ali ja sam to, eto, nisam. Muzika je ipak toliko i zahtevna kad se njome ozbiljno bavite da vi nemate kada razmišljate o drugim profesijama, i brinuo se da ću možda otići u te vode, ali brinuo se zato što je smatrao da je biti glumica jako zahtevan, teška profesija.
A da li danas kada razmišljate o tome da ste u stvari izabrali nešto što je možda čak i teže negde definisati kao profesiju, a u stvari možda i najteži zadatak, a to je da napravite jednu, imate, kao da imate viziju jedne totalne umetnosti, dakle jedne integralne umetnosti u kojoj se na različite načine prelivaju i reč i slika i muzika?
Pa jeste, eto, to je verovatno kad otkrijete da imate još neki talent, onda vam nekako se čini da možete sve što vama znači, sve što vas lično privlači kao umetnika, da imate pravo i da to iskažete, naravno ukoliko smatrate da je to kvalitetno i da to vredi pažnje, da zavređuje i vašu pažnju, a onda i pažnju publike.
Možete li za kraj možda da kažete i kako vam izgleda kultura danas, odnosno kakav je odnos prema kulturi? Postoji li razlika između tretmana klasične muzike u Srbiji i recimo pozorišta?
Mislite baš danas? Pa da, ali ja mislim da je to sad nažalost sve postao jedan veliki problem, ali naravno postoji velika razlika između pozorišta i klasične muzike. To je stvar tradicije i nege, što bi se reklo. Ja ne znam, zaista je poražavajuća situacija. Toliko me nekako me baš srce boli. Evo, sinoć sam išla na koncert u Novi Sad Aleksandra Mađara, išla sam sa bliskom prijateljicom koja je profesor klavira na akademiji našoj, Lidija Stanković, sa njena tri studenta, i toliko smo uživali, toliko su to, ja sam njih i slušala u raznim prilikama, to su tako pametna, darovita deca, puna interesovanja, znatiželjni, i tako su prosto izgubljeni, ništa im ova država ne nudi, i naravno oni već jedino o čemu razmišljaju kako da prosto, da kažem, odu iz naše zemlje, koja je to nažalost ne može da ponudi klasičnom muzičaru ništa što bi ga povuklo da ostane, naročito ne pijanistima. tako da, eto, a što se tiče pozorišta, pozorište je, ajde da kažemo, negde uvek bilo otvoreno i za narod, što bi se reklo, a nažalost klasična muzika je tretirana kao nešto što je, bi trebalo bude zatvorenog tipa, što je naravno potpuno pogrešno. I klasična muzika je toliko puna radosti, puna energije, dinamična, ljubavna, ima toliko različitih elemenata u sebi i ja sam sigurna da bi cela Srbija zavolela klasičnu muziku kad bi se dala prilika. Možda sam sad malo onako romantičarskog duha to je izgovorila, ali niko nije ni pokušao, nego naprotiv, to se sad sužava sve više i više. Ali je recimo u Novom Sadu bila divna atmosfera, osjećala sam se kao da sam u Londonu, zaista sinoć, tako je bila divna atmosfera i divna publika, da vam ne pričam kako je koncert bio fantastičan.
Hvala vam na razgovoru, neću vas pitati šta su dalji vaši projekti, već ćemo ostaviti još uvijek da uživamo u ovim postojećim, kao što su Ljubav i smrt, muzičko-scenska predstava koja se igra u Bitev teatru i naravno predstava Krojcerova sonata u Madlenijanovu. Hvala vam.
Hvala te.
Uz pijanistkinju Irinu Dečermić, koja je bila gošća emisije Iza kulisa, laku noć vam žele i Katarina Epštajn, Dejan Vasović, Milena Borčanin i Tamara Krstić.